Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Za kakovosten in dober pridelek zelenjave potrebujejo rastline hranila, makrohranila in mikrohranila, ki morajo biti prilagojene potrebam pridelovalne zelenjave in količinskemu potencialu posamezne sorte. Nekateri pridelovalci zelenjave gnojijo tla v skladu s potrebami rastlin in pri tem upoštevajo lastnosti svojih tal, precejšen del predvsem tistih, ki predelujete za samo oskrbo, pa rastline hranite pomankljivo, brez podatkov o količinah organskih snovi v tleh, kislosti tal in podatkov o glavnih hranilih v tleh. Če so tla siromašna ali preveč založena s hranili, pri zelenjadarjih je največ težav z ekstremno založenostjo s fosforjem, zelenjava ne uspeva dobro. Dodajanje hranil oziroma gnojenje je danes tehnično izvedljivo na več načinov. Rastline za izgradnjo svojih tkiv potrebujejo različne neorganske snovi. Iz vode in zraka rastline pridobijo vodik, kisik in ogljik, ki so osnovni gradniki rastlin in ugrajeni v organske snovi predstavljajo približno 95% rastlinske mase. V rastlinskem tkivu je skupno le še okoli 5% prostora za druge elemente. Vseh nujno potrebnih hranil za rast rastlin je 17. Ti oblikujejo ogljikove hidrate, proteine, maščobe in nukleinske kisline. Danes vemo, da lahko zelenjavo gnojimo le s hranilno raztopino. Naprimer, pri hidroponiki so vse hranilne soli v vodni raztopini na razpolago koreninam vrtnin. Pridelki so večji, so pa celice teh pridelkov bolj napolnjene z vodo. Prav hidroponika danes služi veliko raziskovalcem za upročevanje vplivov pomankanja ali pa presežkov hranil na rast in zdravje rastlin. Večino zelenjave v Sloveniji še vedno pridelamo v tleh in pomembno je skrbeti za rodovitnost te zemlje. Tudi v tleh lahko prav tako kot pri hidroponiki rastlinam gnojimo z vodotopnimi mineralnimi gnojili oziroma izvajamo tako imenovano fertigacijo. Pri pridelavi v zemlji se trudimo za povečevanje rodovitnosti tal. Taka usmeritev pridelave zelenjave na zemlji bi bila lahko ena izmed naših konkurenčnih prednosti, saj imajo pridelki pridelani na rodovitnih tleh zaradi manjše vsebnosti vode v celicah in večje ponudbe oziroma pestrosti hranil, boljše jedilne lastnosti, intenzivnejši okus in veliko boljšo aromo. Moderna, tlom prijazna pridelava zelenjave v gnojenje redno vključuje organska gnojila, ustrezne rastline ali rastlinske mešanice za zeleno gnojenje in pa ustrezen, ne preveč ponavljajoč kolobar. Tla za pridelavo zelenjave naj vsebujejo dovolj veliko organske snovi. Priporočilo je vsaj 4%, v rastlinjakih lahko tudi 8%. Tla bogata z organsko snovjo in humusom so bolj strukturna, bolj grudičasta, se lažje ogrejejo in imajo boljšo vodno-zračne lastnosti. Pomembno je, da se zavedamo, da hranila v organskih gnojilih niso takoj na razpolago rastlinam, kar je v hladnih tleh lahko slabost. To je lahko težava predvsem pri zelenjavi, ki je kratek čas na njivski površini. Organska snov v tleh je predvsem hrana za talne organizme, ki v dovolj toplih, zračnih in dovolj vlažnih tleh pridelajo hranilne snovi za rastline, ki jim strokovno rečemo humus. V kompostnem kupu potekajo podobni procesi kot v tleh, ki so živa in vsebujejo dovolj velik delež organske snovi. Poleg vode in kisika zahtevajo mikroorganizmi še obilo dušika. Najugodnejše razmerje ogljika in dušika za delovanje mikroorganizmov v kompostu je 30:1. Ob manjših deležih dušika v tleh ti procesi seveda potekajo bistveno počasneje. Za uporabnika organskih gnojil je pomembno, da pozna, s katerimi snovmi vnaša v tla ogljik in s katerimi dušik. Razmerje ogljika in dušika je odvisno od vrste uporabljenega organskega gnojila. Če mulčimo in zadelamo v tla zelene rastline, smo s tem v tla dodali organsko snov, v kateri je veliko dušika. Razmerje ogljika in dušika je v zeleni masi rastlin za zeleno gnojenje približno 7:1. Kratkotrajno vležan goveji gnoj ima CN razmerje okoli 25:1. V suhi žitni slami pa je to razmerje lahko od 50:150:1. Zato suhi slami za lažjo razgradnjo tako v tleh kot na kompostu dodajamo dušik. Lahko v obliki hlevskega gnoja, gnojevke, ureje ali na manjšem samooskrbnem vrtu razne zeliščne ali kompostne prevrelke ali kaka druga tekoča gnojila. Lahko recimo dodamo pripravke iz morskih alg, ki vsebujejo tudi do 60 različnih elementov in nekateri neesencialni izmed njih pozitivno delujejo na rast pridelovanih zelenjadnic. Organske snovi vrtnarji običajno ne pridelamo dovolj in jo je potrebno dokupiti. Nepreperela organska gnojila, kot je na primer nekomposteran hlevski gnoj, lahko v pridelavi vrtnin vključimo na njivsko površino, predvsem kot jesensko gnojenje in še to zelenjadnicam, kot so kapusnice, buče, kumare in krompir. Vsem ostalim je primerneje dodajati komposterana organska gnojila ali briketirana organska gnojila v količinah primernih za posamezno vrsto. Pri kupljenih organskih gnojilih je priporočljivo preveriti sestavo hranil in pa pH gnojila. V primeru možnosti nabave dobrega komposta pa lahko gnojimo in dognojujemo praktično vsem vrtninam, razen nekaterim vrstam listne zelenjave in pa čebuli. Najustreznejši čas za gnojenje z organskimi gnojili na površinah, kjer bomo pridelovali zelenjavo, je še topel del jeseni, dokler so tla še topla in živa, ali pa spomladi, potem, ko se tla zaradi toplote zopet dovolj ogrejejo in oživijo. Vsem vam želim lep in uspešen dan.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.